Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radyo İzmir'de Amerika bugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Jute zacu mwaramutsa mahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ku mirongo migufi metero 25.341. Mu gisagara gito cha Sake muri territoire ya Masisi abanyagihugu basaba ko ingabo za EAC zirimwo iz'abarundi zisubira mu bihugu byazo. Amani nteko za EAC zivuga ko zirajwe ishinga no gucungera umutekano w'abanyagihugu.
Ubutumwa turabubandanya neza na ntuze ya nimwe kubandanya dukingira abenegihugu ubutumwa bwatuzanye.
Uyo ni Kapiteni Nsabimana Norbert, umuvugizi w'ingabo z'Uburundi ziri muri EAC mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Tanzania yarekuye impunzi z'abarundi 65 zari zifungiwe mu gasho kari muri komine Kibondo ahitwa Nyamisivya mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri binini by'abafungiwe muri ako gasho. Kenya ejo kwa gatatu yatangaje ko yigijeyo ingingo yo gusubira kugurura imbibe zayo na Somalia nyuma y'ibitero biherutse gukogwa ku butaka bwayo yegetse kubagwanya b'umugwi Al-Shabab. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hijyano hino ku isi. Muri Kenya ejo kwa gatatu icyo gihugu cyatangaje ko cigijeyo ingingo yo gusubira kugurura imbibe zacu na Somalia ni nyuma y'ibitero biherutse gukogwa ku butaka bwayo yegetse kubagwanya b'umugwi Al-Shabab. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'igihugu cya Kenya, Kihure Kindiki, yatangaje ko gusubira kugurura imbibe mu bice bya Mandera, Lama na Garissa bitashoboye kuba nk'uko byari byategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'icyo cy'abasivile batanu n'abapolisi umunani mu bitero bitandukanye byabereye hafi y'urubibe ivyo bihugu byombi bihana mu kwezi guheze. Ibitero vyegetswe ku mugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaida. Umushikiranganji w'intwaro hagati wa Kenya, Kihure Kindiki, yatangaje ko leta ya Kenya izokwigizayo umugambi wari wategekanijwe wo kugurura imbibe hagati y'icyo gihugu na Somalia gushika batoreye inyishu ibitero. Avuga ko ari iby'abagira iterabwoba b'umugwi Al-Shabab bakora ku butaka bw'igihugu ciwe. Yabitangaje mu gihe ariko agendera ikambi y'impunzi ya Dadaab iri mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibi na Somalia. Imbibe zugawe icese mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2011 bivuye ku bitero by'umugwi Al-Shabab. Somalia na Kenya vyaratangaje mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2022 icifuzo cyo gusubira kugurura imbibe bihana mu biganiro vyabaye hagati ya president wa Kenya w'ico gihe Uhuru Kenyatta na mugenzi we wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Yamara ico cyumviro cigeze gishyirwa mu bikorwa. Mu Bufaransa Central isambura imanza ari nayo yo hejuru ya nyuma yataye ivyatsi kirego c'abakomoka ku bacakara babirabure basaba leta indishi z'akababaro. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Ikirego cyaturutse kuva mu 2025 ku bantu 23 ku giti cyabo n'amashyirahamwe atatu ariyo Mouvement International pour les Réparations, Comité d'Organisation du 10 mai na Comité International des Peuples Noirs. Babanje gutsindwa mu rukiko rw'ibanze no mu rukiko rw'ubujurire rw'Fort de France muri Martinique, ikirwa cy'u Bufaransa kiri mu nyanja ya za Caraïbes mu kwa mbere 2022. Urukiko rusesa imanza rwashimangiye ibyemezo by'izo nkiko za mbere, narwo ruvuga ko icyaha barega cyarengeje igihe kuva ibihugu byemeje igitekerezo cy'icyaha kibasiye inyoko muntu mu itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryo ku itariki ya 10 y'ukwa 12 1948. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwahaye ukuri kandi nanone inkiko za mbere ruti mu barega ku giti cyabo nta n'umwe wagaragaje ikimenyetso cy'ibikomere yaba yaratewe n'amabi abacakara babirabura akomokaho bakorewe. Umwe mu bavoka babo witwa Patrice Spinozzi yatangaje ko bazajuririra urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi. Ubufaransa bwatwaye Abanyafurika barenga miliyoni imwe nk'abacakara muri za koloni zabwo bwari bufite muri za Amerika bwaciye ubucakara mu 1848.
Imigambwe itandukanye batavuga rumwe na leta muri Senegal yatangaje ko kuba Perezida Macky Sall yavuze ko atazosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu ari insinzi ku banyagihugu. Umunani rwo batavuga rumwe na leta Yewi Askanwi yagirije Macky Sall kubwicanyi n'ibyasambuwe mu myerekano iherutse kuba mu gihugu inyuma y'uko umunyapolitika akomeye atavuga rumwe na leta Ousmane Sonko atawe mu mvuto. Mustafa yatangaje ko ari insinzi ku banyagihugu. Yavuze ko abanyasenegali bategerezwa kwihweza neza ibyabaye. Abatavuga rumwe na leta bariko basabiriye kugwajya Usman Sonko hamwe nuko ingingo zose zafashwe ku byaha yagirijwe zivanwaho. Basaba kandi abanyasenegali kuguma arikanuye gushika ubutungane bwubahirizwe kuderekeye Sonko. DTFL umunywanyi w'urunani rw'abatavuga rumwe na leta yewi Askanwi yatangaje ko ivyatangajwe na president Sall ko atazosubira kurondera kwitoza mu kindi kiringo bitokoreshwa nk'amayeri yo kubandanya kugeramira abatavuga rumwe na leta kubakumira no gukumira Usman Sonko. Sonko muri iki gihe ntashobora kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yugaraniwe kumuhana iwe n'inteko zijeje umutekano inyuma yuko acirwe igihano cyo gupfungwa imyaka 2 kuvyaha yagirijwe byo gushurashuza abana babigeme bari munsi y'imyaka 21 ni vyaha ahakana. Israel yakuye inteko zayo mu ikambi impunzi y'abanyapalestina mu gisagara cha Jenin mu ntara ya Cisjordania. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cha Israel ejo ku munsi wa gatatu. Uwo muvugizi yavuze ko ivyo ari byo bikorwa bya gisirikare bikomeye bibaye mu myaka igera kuri 20. Yavuze ko byari bifise umugambi wo guhiga abagwanyi bacumitse mu ikambi y'impunzi yo mu gisagara cha Jenin. Yatangaje kandi ko hari migwi itari mike itwaje ibigwanisho ikorera muri iyo kambi. Igisirikare cha Israel cavuze ko inteko zacu zasambuye ibibanza bitandatu bikoregwamo amabombe zongera zikurayo ibigwanisho bitari bike. Ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu bw'ubutegetsi bw'abanyapalestina bwatangaje ko abanyagihugu babwo batari munsi ya 12 bishwe mu bitero vya gisirikare vya Israel mu gihe abandi barenga 100 bakomeretse. Igisirikare cha Israel cavuze ko umusirikare umwe wacho yishwe igihe abasirikare batana mu mitwe n'abagwanyi b'abanyapalestina. Abategetsi b'abanyapalestina batangaje ko ibikorwa by'igisirikare vya Israel ari ngwano yeruye ku banyagihugu bo mu gisagara cha Jenin. Igihe inteko za Israel zariko ziva mu gisagara cha Jenin, abagwanyi b'abanyapalestina bakorera mu ntara ya Gaza bararashe ibikoho vya rokete muri Israel. Indege z'ingwano za Israel zaciye zibasubiriza mu nkoko mu gutera amabombe mu kibanza gikoregwamo ibigwanisho mu ntara ya Gaza. Ibihugu bine vyagiye hamwe birega Iran muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane ku ndege y'abagira ingendo ya Ukraine Iran yakoroye mu mwaka w'2020. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Ibyo bihugu ni Ubwongereza, Canada, Suède na Ukraine. Birasaba Seiji, urukiko rw'umuryango w'abibumbye Loni rukorera Ilahe mu Buholandi, kwemeza ko Iran yarashe indege ya Ukraine mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga iby'umutekano w'indege za gisivili no kuyitegeka gusaba imbabazi no gutanga indishyi ku miryango y'abayiguyemo. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere 2022, indege numero PS752 yahagurutse i Tehran muri Iran yerekeza i Kiev muri Ukraine. Ikigera mu kirere abasirikare ba Iran barayirashe irahanuka. Abari bayirimo, abagenzi, abakozi bayo n'abaderevu bayo bose barapfuye. Bari 176 bakomokaga muri Canada, Ubwongereza, Suède, Ukraine, Afghanistan na Iran. Umuto muri bo yarafite umwaka umwe w'amavuko, naho umukuru muri bose yarafite 74. Icyo gihe leta ya Iran yatangaje ko kuyihanura ari ishyano ryo kuyibeshyaho ngo abasirikare bayo baketse ko ari misile Amerika iboherejeho.
Mubandanya kumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa internet we akabarungu radio yacu VOA akabarungu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu bo mu gisagara gitoyi cha Sake muri teritwari ya Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba ingabo za EAC zo mu Burundi gusubira mu gihugu cyazo. Bazagiriza kuba zikorana n'abagwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi. Inkuru ya Jimmy Shukran bakomera.
Ubu busabe buje nyuma yuko ingabo z'igihugu cyo Burundi zirimo ubutumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zashyamiranaga n'abarwanyi bibumbiye muri Wazalendo. Abo ni abavuye mu mitwe ya Nyatura, Mai Mai ndetse na PSLS, ari nabo barindiye umujyi muto wa Sake uri muri groupe ya Kamuronza mu sheferi y'Abahunde. Ibi byabaye kuwa kabiri aho abantu kugeza ubu imibare igaragaza neza ari 8 bakomeretse undi umwe hatakariza ubuzima. Nyuma y'ibi byabaye ugeze ha muri Sake ubona ibikorwa byose birimo gukorwa. Nyamara bari basanzwe bafite amaduka na za butiki ku muhanda mugaribo ntibigeze bakingura imiryango yabo batinya ko ibyabaye mu ijoro bishobora kongera kugaragara. Abaturage ijwi rya Amerika ryaganiriye nabaha muri Sake bagaragaje agahinda baterwa n'urwo rugomo.
Bazalendo walikuwa wakifungia wa Burundi njia.
Abazalendo baje bafungi inzira ngo ingabo za yasezo mu Burundi zitanyura hangaha. Nuko izo ngabo nazo zibonye ko bikomeye zikubita amasasu. Ubu ngubu iki tubabaza nuko aho kugira barasa abazalendo barashe mu baturage. None ubu ngubu abantu 8 bakaba bahakomerekeye undi umwe nawe akaba yahise apfa. Babonye inzira ya sasa naniranye batera namabuye
igera tupia kwa Burundi majio njo population iko inashoma tu pale population kanja
natwe twari turahanga ubwibyo byabaga ndetse tureba neza ukuntu ingabo za YS zagiraga hangaha nuko ubwo byabaga bityo ingabo za YS zihitamo kutunyanyagiza mwa masasu. Ubu ngubu abantu 8 nibo bakomeretse ndetse hari n'undi mubyeyi wacururizaga hangaha nawe yahise apfa muri ako kanya. Ibintu yasi zakoze ntabwo ari byiza cyane rwose.
Ilifaya ya mubaya sana mwele magharibi ya jana mardi.
Aba baturage barashinja ingabo za yase kuba zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibyo byatumye bazitera icyizere. Baravuga ko batagishaka kubona imodokari zabo zidegembya muri teritwari ya Masisi. Muri ibyo byose njyewe ntacyo nakwemeza, ariko ikigaragara nuko ingabo z'u Burundi na z'ubu ngubu zirimo gukorana na M23 kuko ntabwo byumvikana ukuntu bava ahantu M23 iri ubundi bakinjira muri Sake abaturage babareba gutyo. Ntabwo byashoboka, ahubwo guverinema yacu nishaka kukwirangiza ibi bintu.
Minomba serikali itatwe tule mizozo ibishe. Mbo vile walikuyaka mbele tuzana kuse batasaidia.
Ubwo bazaga twabonaga ari abantu bazima kandi ko bashobora kudufasha. Ubu tubona ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zikorana na M23. Ubu ngubu njyewe ntinakwemera ko yase zongera kuzamuka zijya ikirorirwe kubera ko nabo bakorana na M23. Mwisha Busanga Leopold uhagarariye Societe Civile mu groupe ya Kamuronza avuga ko nubwo ibi byabaye abaturage bagakwiye kwishyira hamwe. Kuri we iki si cyo gihe cyo kwamagana ingabo za yase kuko zigifite byinshi byo gukorera abaturiye teritwari ya Masisi.
Nasi ku ngambo ya raia tutazungumza nao tuoneshe umuhimu wa hiyo.
Twebwe ku ruhande rw'abaturage tugomba kuganira tukamenya ko yasi dufatiye runini. Iyo umuntu avuga ko yasi korana na M23 ese ibyo bintu mu by'ukuri aba bifitiye gihamya? Oya rwose, ubu tugomba kubana neza kandi mu mahoro kuko ingabo z'u Burundi nizayase muri rusange turazikeneye. Umutekano muke uracyagaragara, tugomba kwirinda rero ibyadutera kutumvikana n'ingabo za yase
vuruga kesho kati ya raia na majeshi wa yase.
Bwana Eric Makungu, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abasore rishinzwe kwimakaza amahoro, umutekano no kurengera ibidukikije mu mujyi wa Sake we abona iki kibazo ku bundi buryo.
Le groupe de l'yase nous trouvons que c'est un groupe qui veut agresser la population.
Ingabo za yase ahubwo tubona ko arizo zirimo guteza impagarara n'impungenge ku mutekano w'abaturage. Ubwo rero umuntu uvuga ko abaturage twese tugomba kwicara tukiyungana n'ingabo za yase abatazi byarimo kuvuga rwose. Yase ubu ngubu twebwe tuyifata kimwe na M23. Nawe reba batangiye gushyira urufaya rw'amasasu mu baturage. Ubwo se hari igisigaye? Nibagende rwose ntabwo tukibakeneye hani wacu.
Atresse la population. Ne voulons plus de ce genre ici.
Mu kiganiro kigufi yagiranye na Radio Ijwi rya Amerika, Kapiteni Nzabimana Norbert, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ziri muri EAC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeje ko muri uku gushyamirana umusirikare wabo yakomerekeye. Yongeraho ko nubwo ibi byabaye, ikibarangaje imbere ari ukugarura amahoro no kurinda umutekano w'abanyagihugu bari mu kaga.
Umwe mu basore wacu yakomeretse mu ruhanga, ubwo ntangorana ameze neza. Ewe mu butumwa turabubandanya neza nta ntuze yanimwe. Kubandanya dukingira abenegihugu ubutumwa bwatuzanye areze, malgré ukuntu bamwe n'abandi batagira. Agomba kubona. guhutarisha ibikorwa ubutumwa bwa ICRAF.
Mu kwezi kwa kane gushize M23 yatanye mu mitwe n'ingabo za EAC mu misozi ya Mushaki na Luhonga. Ubwo M23 yageragezaga kwisubiza ibirindiro yari yararekuye ikabishyira mu maboko y'ingabo za EAC. Icyo gihe abaturage abaharanira uburenganzira bwa muntu mu teritwari ya Masisi ndetse n'abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bashimagizaga ingabo z'u Burundi kuba zateye intambwe mu guhashya M23. Kugeza ubu nta kigisirikare cya Congo FARDC kiratangaza ku byerekeye kugushyamirana. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi bamwe mu bavyeyi n'abayobozi b'amashuri mu ntara ya Mwaro barashima politike ya leta yo gukwiragiza ibigo nyungurabwenge aho baherereye kuko bifasha abana babo kungura ubumenyi. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi mushikizwa na Thierry Ndayishimiye.
Komine Kayokwe iri mu mugwa mukuru w'intara ya Mwaro nimwe mu makomine agize iyo ntara imaze kuronswa ibyo bigo nyungurabwenge abato n'abakuze bikora ko mu gusoma ibitabu hamwe n'utundi tugenegene. Claude Neshimana yararangije amashuri yisumbuye mu kurindira ko atangura kaminuza canke akaronka kazi ari mu bateramira mu kigo ca Kayokwe.
Ikrake vraiment tuko turaraba irafasha abana bo ngaha anye ndetse n'abakuze kubera keshi nze kwasanga abana ariko barakina bongera basoma ibitabo. Nka jewe abana hejeje ishuri ngiye muhira nkishaka kuma nicaye muhira ngomba nabwa bumenyi bwose naronka ku ishuri nubwibagira mugakubwira ngo umanza nkanguma nsoma ndashaka kubona yuko ibyo nogiye kwibagira aho ntenda byibuka kabyamera neza cyane.
Ngiye mu makomine y'intara ya Mwaro amaze kuronswa ibyo bigo mfashanyigisho nabo nyene baragaragarije abakunzi b'Ijwi rya Amerika akunguko abana babo bakura muri ibyo bigo. Janine Nini nahazwe numwe muri abo babyeyi aba ku mugwa mukuru wa komine Gisozi iri muzimaze kuronswa krake.
Iki kigo tucakira neza kubera kiratufashiriza abana gutera imbere mu mitwe baraza gusoma bashoboye kuja ku mamashini bakayaja ko abatabishoboye bakabigisha. Abahungu nibo bacita bacane, abakobwa ntibacita bakurugera urumunka n'abahungu. Abigemeje nibaza ko ari ukwitinya nk'uko nyene abana babigeme kenshi barikumira sababyeyi babankira.
Abanyeshuri bo mu makomine atagiramo ibyo bigo nyungurabwenge krake bavuga ko babyumva handi. Abo kuri lise ya komine Nyabihanga imwe mu makomine atarubakwamo ibyo bigo bibaza ryari iryo terambere rizobashikira.
Kweli kubwanjije krake ntayonze ko byo fashe nkatwe bw'abanyeshuri kuko urabona y'uburuhuko bugeze umuntu yoshobora kuza agatora igitabo agasoma hama gataha. Nagiye ku munyeshuri usanga zikenewe.
Oya, igihari hariho biblioteke yitwa Epanouissement du Savoir ariko ibyo bintu by'amaje ntabiriyo.
Ku banyeshuri ni uruhombo runini kuko nk'iyo krake yamaze kuba harimo nk'ibice biba bijejwe by'inkino byo kunonora imitsi n'ibindi byo gusoma ibitabo bitandukanye ku banyeshuri ni ikintu cy'ingenzi cyane.
Umuyobozi wa lise ya komine Nyabihanga nawe nyene yemeza ko krake itarabashikira. Dieudonné Ndayisaba nahavuga ko abana biga ku ishure arongoye bikora ku bubiko bw'ibitabo bw'iryo shure abona ko ikigo krake gikwiye gushirwa i Nyabihanga nk'uko biri mu yandi makomine.
Icyo kigo kirakenewe cyane rwose kuko iyo ibigo bene ivyo bihari rwaruka ruraronkera ubumenyi butari buke bugashobora kandi kuduza ubumenyi kuko ntibaze ngo basamare ibyo bigo birashobora kuba fatira kusanga muri ivyo bigo hariyo ibitabo bitari bike kusanga ariyo ibinyamakuru gasanga mbere hariyo n'ibintu zo kugira tugenegene n'inkino zimwe zimwe eka mbere ugasanga nyine urwaruka ruriko ruratera intambwe mu bintu bitandukanye byinshi.
Amakumi na tatu kuri atandatu agize intara ya Mwaro ariyo Rusaka, Bisoro na Nyabihanga nagira ibyo bigo mfashanyigisho. Claver Ngurube umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Mwaro ajeje imibano inkino n'imico kama akavuga ko abarongo yayo makomine baguma babahimiriza kugira ngo bubake inyubako azoshigwamwo ibyo bigo nyungurabwenge.
Baratubwira inama n'ubushikiranganji mu by'ubujejwe harimwo by'ugwaruka bakatubwira yuko ikomine yitungana nije ikubaka ico kigo ugoshiranganya uca wironsa ibitabo vya bitabo vy'ubuhinga bita bibliotheque numérique bakabaronsa n'ibindi bikoresho. Rero no tubandanya duhimiriza ayo makomine atatu asigaye kugira ngo bubake izo nzu zizokwakira ico kigo.
Naho hari ibigo bimaze kubakwa mu makomine atatu kuri atandatu agize intara ya Mwaro, ibyo bya mbere birafise utunenge nk'uko byemezwa n'ababikoramwo. Muri utwo tunenge harimo ubukene bw'ubuhinga ngurukana bumenyi, interinete, umuyaga muba, ibitabo by'icongereza hamwe n'amamashini nyabwonko. Amakuru ava mu bakorera mu gisata co mu bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bujejwe ibyo bigo baremeza ko hari ibikoresho mfashanyigisho bikenewe mu bigo bimaze gutangura gukora. Ayo makuru akavuga ko ubwo bushikiranganje butareza amaboko buri ko bukorana n'abafasha muri ico gisata kugira ibyo bigo nyungurabwenge bironswe ibikoresho bikwiye aho bitarugurugwa byugurugwe.
Mu Rwanda, Aimable Karasira uzaramba ejo ku munsi wa gatatu yabwiye Sentare ko ibohero rimupfunze ryamwambuye uburenganzira bwo kubona dosiye yategerezwa kwifashisha urubanza. Izo zirimo ingingo avuga ko yari yishuye kuri raporo y'abahinga b'abaganga igaragaza ko afise ubugwayi bwo mu mutwe yarike bagira ubusa afise inkuru y'imvaho.
Bwana Aimable Karasira uzaramba yageze mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ari mu muzankano y'iroziranga bafungwa. Karasira yari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na mugenzi we Evode Kayitana. Imyanzuro Karasira avuga ko yakoze asubiza kuri raporo y'abaganga baherutse gukora ku burwayi bwe bwo mu mutwe niyo yabaye intandaro y'impaka z'urudaca mu rukiko. Karasira yabwiye umucamanza ko akimara kubona raporo y'abaganga yakoze imyanzuro iyisubiza aho kugira ngo ubuyobozi bwa gereza buyinjize muri dosiye burayizimiza. Imbona nkubone mu rukiko, Karasira yatunze agatoki umucungagereza avuga ko yagize uruhare mu kuzimiza imyanzuro ye. Hamwe Karasira yumvikana nk'ufite ibyo atemeranyaho n'abanyamategeko bamwunganira, ahandi akumvikana avuga ko ibijyanye n'uburwayi bwe yiteguye kubyisobanurira kuko urubanza rurwe. Umucamanza yabajije Karasira n'abamwunganira aho yahera yemeza ko Karasira gereza yamwambuye imyanzuro yari yakoze kuri raporo y'abaganga. Urukiko ruvuga ko ibyo bavuga bagombye kubitangira ibimenyetso bikava mu magambo. Karasira yabwiye urukiko ko ibimenyetso rumusaba adashobora kubibona kuko akomeza gushimangira ko afungiwe mu kato ka wenyine. Mu magambo yati ukwica niwe wakavuze ngo bagutabare. Umucamanza yamubajije niba ajya abona umwanya wo kuganira n'abamwunganira bagafatanya gutegura urubanza. Yasubije ko kubijyanye n'uburyo baganira abamwunganira basa n'abashobora gushyigikira leta avuga ko ari imutoteza. Yavuze ko akunze kurota yicwa. Ati njyewe ubwanjye ndota mpfa buri gihe kandi abanyunganira biragoye ko bakwemera kuvuga ko ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi. Ati hari aho bagarukira kuko nabo bagiye kumfasha bakwisanga bambaye uyu mwenda nambaye. Yabwiye urukiko ko narwo rudashaka kumva ibyo avuga kubera uburemere bwabyo. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha Bwana Antoine Muhima yabwiye Karasira ko mu rukiko bahura n'imanza nyinshi zikomeye kurusha rwe, bityo ko bumve n'ibirenze ibyo avuga. Kubwa Karasira yagombye gusuzumwa n'abaganga b'abanyamahanga ku burwayi bwe aho gusuzumwa n'abanyarwanda kuko atabizeye. Abamwunganira mu mategeko nabo bemeje ko iyo bagiye kumusura muri gereza abagaragariza ikibazo ko hari dosiye gereza itamuhaho uburenganzira yagombye kumufasha mu kwiregura. Bagasaba urukiko ko rwategeka gereza imyanzuro ya Karasira ikagera muri sisitemu y'urukiko. Umucamanza avuga ko kwiregura kuri Karasira biri mu burenganzira bwo kubona ubutabera buboneye, ariko akibaza aho yahera ategeka gutanga imyanzuro mu gihe nta kimenyetso ko bayimwatse. Gashabana avuga ko yagiye gusura abandi bagororwa gereza imworohereza, ariko byagera kuri Karasira bikaba umwihariko. Avuga ko bamusaka bagamije kumenya buri kamwe kose kamufasha kwiregura bakakamwambura. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko buri muburanyi agomba kugaragaza ukuri kw'ibyo aburana. Buvuga ko Karasira nk'umuburanyi yagatanze ibimenyetso bigaragaza uburyo gereza imwaka amadosiye yakwifashishije mu miburanire. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira n'abunganizi batabujijwe guhura bakandika imyanzuro yo kwiregura. Bwavuze ko ibyo barimo ari ibyo bise imici idahwitse yo gutinza urubanza ku bushake mu gihe bamaze kumenyeshwa ibirego. Ubushinjacyaha bwasabye ku ruhande rw'iregura rwakwihanangirizwa kugira ngo urubanza rutangire kuburanishwa mu mizi. Bwavuze ko gereza idashobora kumwima dosiye zo kwireguza. Ubushinjacyaha bwasabye kandi ko Karasira atajya akomeza gutandukira mu gihe arimo kwisobanura. Bwamusabye ko igihe yakomeza kubirengaho amategeko yakubahirizwa. Karasira yasabye ijambo avuga ko nawe ubwe nk'umurezi adashyigikiye gutandukira mu myiregurire. Aravuga ko aregwa ibyaha byo guhakana no guhishingira genocide icyarimwe, uburwayi bwe ariyo ntandaro yabyo. Umucamanza yanzuye ko Karasira agomba guhabwa umwanya uhagije ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko, bakazategura imyanzuro kuri raporo y'abaganga. Aimable Karasira uzaramba ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega ibyaha byo guhakana no guhishingira genocide yakorewe abatutsi mu 1994, ibyaha ahakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki kuko yemeza ko atahakana genocide ya Musizi heruheru. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi aje mu kiruhuko cy'izabukuru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 88, inyuma yaho atorwa kuba umudepite mu nama nshingamateka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 89 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 93. Yari perezida w'umugambwe MLND mu Gikongoro hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 91 n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 93. Muri leta y'ifata kibanza yashyizweho mu gihumbi kimwe magana cyenda na 94 yagizwe umuhuzabikorwa wo gukangurira abanyagihugu kwirinda muri Butare na Gikongoro. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda yamukurikiranye ku cyaha cya genocide acirwa gupfungwa imyaka 25. Yapfunguwe mu mwaka w'2018 yaba mu gihugu cya Benin. Colonel Simba ni umwe mu basirikare bakuru bashyigikiye igikorwa cya kudeta cyo ku itariki ya 5 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1973. Haize imyaka 50 bibaye. Mu mwaka uheze mu biganiro byakurikiranye kuri kudeta, Aloyisi Simba yabwiye mugenzi wacu Veniste Shimimana ko atari mu bateguye kudeta. Muduteze amatwi ahani ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye n'abagenzi bacu bagize uruhara muri ibi biganiro. Tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika.